til en vildt vigtig skole med Cindy Røland og mig, Janne Sirsted. Velkommen til Vildt Vigtig Skole, stedet hvor vi dykker ned i relationsarbejdet i skolen med Martha Mew som fundament. De næste 4 afsnit, der dykker vi ned i essensen af relationel klasserumsledelse og dets transformative kraft i undervisningsverdenen. Og til det, der har vi inviteret Christina Appelgaard, som er uddannet pædagog og Martha Mew-supervisor. Og hun har med afsæt i Martha Mew og tryg klasseledelse af Sisse Holten sammensat relationel klasserumsledelse. Det er et forløb, som der styrker klasseledelsen og klassefællesskabet, mindsker uro, stress, følelsen af magtesløshed og skaber mere tid, læring og trivsel for alle. Og så er det altså et solidt fundament at stå sikkert på som underviser og pædagog. Vi udforsker hen over de næste afsnit, hvordan relationel klasserumsledelse skaber en afgørende ramme, baseret på stærke bånd mellem lærer og elever. Det er ikke bare et forløb. Det er en rejse, der strækker sig over tid og former en solid platform, hvor læring trives. Relationel klasserumsledelsesforløbet sætter rammen for en god og vellykket undervisning. Vi har tænkt os at bryde forløbet ned i de steps, som relationel klasserumsledelse indeholder. Det vil sige, at først så dykker vi ned i opstarten af forløbet med udgangspunkt i arbejdet med sociogrammer. Dernæst betydningen af en simpel håndhilsning, hvor underviseren og pædagogen inviterer eleverne ind i klassen og gør sig selv til værter. Derefter opstarten af timen som en nøglerolle i at etablere et lederskab og et engagement. Det sidste step, en personlig kontakt med hver elev, de væver ligesom disse steps sammen som en sammenhængende rød tråd igennem hele forløbet. Hver interaktion fra den første hilsen til den individuelle kontakt bliver en byggesten i opbygning af en stærk, tryg relation. Det her fundament er altså ikke kun et trygt sted. Det er også nøglen til et bedre arbejdsmiljø, psykologisk tryghed, mindre uro, mere læring og et boost i egne klasseledelseskompetencer og et større engagement i undervisningen. Så følg med, som vi udfolder nogle af hemmelighederne bag relationel klasserumsledelse og åbner døren til en meningsfuld læringsoplevelse. Og rigtig hjertelig velkommen til dig, Christina Appelgaard. Vi har glædet os rigtig meget til at have dig med i vores podcast her, hvor vi jo faktisk skal tale med dig både i det her afsnit og de næste kommende afsnit om relationel klasserumsledelse. Men inden vi går i gang med at tale om sociogrammer, så synes jeg lige, at du skal præsentere dig selv.
Ja, jamen tak fordi jeg må være med allerførst. Og jamen lige kort om mig, jamen så er jeg jo en, der brænder for, og børn skal have det godt, og voksne skal have det godt, så jeg jo på forskellige vinkler arbejder med kommunikationen fra voksne til børn, hvor vi skal have skruet ned for skæld ud og op for selvværd hos både børn og voksne. Og specifikt ind i det, vi skal tale om her, jamen der er det jo meget lærerens rolle, og underviserens rolle, det er jo ikke nødvendigvis en lærer, men rollen i forhold til at tage ansvar for stemning, tage ansvar for relation, både til den enkelte elev eller barn i klassen, og til klassen som helhed. For det har kæmpe stor betydning for børn, hvordan de skal bruge deres virkelig, virkelig mange timer af deres barndom, der er de jo fuldstændig afhængige af, at det er et menneske, som vil dem, og som kan skabe tryghed. Så det er jeg meget, meget optaget af, at vejlede lærere og pædagoger og lignende til, hvordan kan vi kommunikere med børn på en måde, så de får den bedste barndom, som de overhovedet kan. Og sådan lidt mere teknisk baggrund, jamen så er jeg pædagog, og jeg er Martha Mew-supervisor, og så har jeg nørdet i forskellige kommunikationsuddannelser af motiverende interview og NLP og åben dialog og arbejder også med skyggearbejde. Og ja, jeg er selvstændig og lever af at lave pædagogisk dage og forløb i dagtilbud og skoler.
Og i dag, der skal vi jo snakke meget mere ind i selve relationelle klasserumsdelen, fordi at
Jeg
det
kom lige
har
til
du,
at tyvstarte, undskyld.
ligesom det gør ikke noget. Du har jo ligesom et særligt hjerte der. Men lad os lige starte med, eller først lige at tale om, hvad er relationelle klasserumsledelsesforløbet egentlig?
Jamen, relationel klasserumsledelse henviser jo til, for det første, klasserumsledelse, det er jo et vigtigt begreb for undervisere i forhold til, jamen, hvordan er det, man bruger sin ledelse ind i et klasserum, når man skal guide mennesker, elever, børn, i en bestemt retning. Og klasserumsledelse er der rigtig mange vinkler på, og mange tilgange til, hvor jeg i nogle tilfælde savnede, at der var mere fokus på relationen og stemningen i ledelsen. Fordi ud fra det perspektiv, jeg ser, der er relationen simpelthen afgørende for, om vi lykkes med alt det andet, vi har på sinde. Så derfor er kombinationen med at få det relationelle på klasserumsledelsen for mig nøglen til at kunne komme ind og egentlig lære eleverne noget af det, man gerne vil lære dem. Så en baggrund for relationel klasserumsledelse, det står jo på Martha Mehew, og Martha Mehew står jo på blandt andet Daniel Stern, det står på tilknytningsteori og positiv psykologi. Og sammen med Martha Mehew, med afsæt i Martha Mehew, har Sissel Holten udviklet det, som hun kalder for tryg klasseledelse, nordmanden Sissel Holten. Og det er hende, der sådan har rammesat meget omkring de her tre elementer, som vi også kommer til at snakke om i dag. Og jeg er uddannet ved Sissel i det her, og så har jeg selv tilføjet flere elementer ind i at få skruet endnu mere op for relationen som det bærende element, når man vil undervise. Så ja, det tænker jeg sådan overordnet er baggrunden for relationel klasserumsledelse.
Ja, det er mega spændende. Og i dag i det her afsnit her, der har vi valgt, at vi særligt skal sætte fokus på den første del i sådan et her relationelt klasserumsledelsesforløb, nemlig det første møde, vi har, inden vi sådan går ud i praksis og går i gang med håndhilsningen, som er det næste step. Det vil altså sige, at det allerførste møde, vi har inden det, der bruger vi blandt andet noget, der hedder sociogrammer. Og det er det, vi skal snakke lidt om i dag. Hvad er det her sociogram? Hvad bruger vi det til? Og hvordan kommer det frem i sit virke, når vi sidder her sammen med lærerteamet og pædagogerne?
Sociogrammet er jo rigtig godt at bruge ind i alle steder, hvor man har flere børn, man relaterer sig til. Og konkret inde her i klasserummet, jamen så er sociogrammet til at kigge på, hvor står jeg, og så kigge ind i, hvordan er mit blik på den enkelte elev, og hvor synes jeg, de er placeret i forhold til, er de helt tætte, er der nær relation, er de lidt mere distanceret, eller er de helt ude i periferien? Der er sådan flere buer ind i den her sociogram. Det er ikke noget, hvad kan man sige, det er ikke sådan objektivt, for det er udelukkende fra lærerens subjektive perspektiv, hvordan er min relation til den her elev. Og få plottet alle navnene på hele sin klasse ind i sådan et sociogram, giver et billede på, er der nogen af eleverne, som er lidt ude i periferien, som jeg måske kunne have en anelse tendens til at være lidt irriteret på, eller nogen, der trigger mig lidt, eller på anden måde, at jeg kan mærke, at her er vi, jeg tænker ikke lige, at vi har så god kemi, eller nogle gange kan man simpelthen også nå så langt ud og tænke, hold kæft, det er en irriterende elev. Det kan man jo godt i sit stille indre komme til at tænke som lærer, fordi man står jo også med mange elever, og nogle af dem har, det er jo svært. Og det her sociogram kan give et billede på, hvor er det så, jeg skal være særlig opmærksom. Hvis man er flere på klassen, altså der er også både med flere lærere eller flere, også pædagogisk personale i klassen, der er det jo så godt at lave de her, først for sig selv og få skrevet alle eleverne ind i et sociogram, og så bagefter sammenligne, så hvem har vi hvor? Og der, hvor vi så skal have de røde lamper til at blinke, det er, hvis den samme elev står i yderste led, altså længst væk fra alle de voksne. Der skal virkelig være en røde lampe, der lyser her, fordi så kan vi godt allerede afsløre nu, at det er virkelig ikke fedt at gå i skole for den her elev. Og det er det voksnes ansvar at få justeret på det og kigge på, hvad kan vi så gøre for at hjælpe os selv og den her elev til at komme tættere på os, at vi får styrket relationen til den her elev. Så det er et sociogram er et vigtigt redskab til lige at få kigget på, hvor står de forskellige elever i forhold til mig, og også få et blik på mine kolleger. Hvor står de forskellige elever i forhold til dem?
Jeg har efterhånden lavet ret mange af de her forløb her, hvor vi starter jo selvfølgelig op med det her sociogram. Og ret ofte oplever jeg også, at lærerne bruger det meget som en evalueringsproces undervejs. Så de vender, altså de har den med sig til hver møde med mig, hvor de bruger den sådan, men er den her elev begyndt at rykke noget for mig, er jeg begyndt at kunne hive den ned til der, hvor jeg synes, at det er rart at være sammen med eleven. Og oftest, når vi er færdige, så har eleven også rykket sig ned, ikke? Som altså de elever, der har hængt ude i kanten. Så det bliver også hurtigt sådan en måde, man kan evaluere sin proces undervejs på. Ja.
Og man kan sige, altså det kan også være lidt skræmmende jo at kigge på de her sociogrammer, fordi det kan være, at man synes, det er skamfuldt, at der er nogen af eleverne, man ikke kan rumme, eller som man tænker er nogle møgeunger, eller der kan være alt muligt på spil. Og det er jo helt normalt, at man der er nogen, som man bedre kan, og nogen, man mindre kan. Og det der så er det havarerende, kan man sige, for barnet er jo, hvis alle lærerne ligesom har en trigger på mig, hvis det er jo mig, der er barnet, det. Så det taler allerede ind i det her skyggearbejde, og hvor man kan jo i kraft af den her metode arbejde med sig selv og det, man har trigger på, faktisk, så man også arbejder ind i skyggearbejde. Og det ved jeg, det er noget, det du også arbejder med, Christina.
Ja, det er det, og i det hele taget, det her med altså pædagogisk selvindsigt, er jeg jo kæmpe fortaler for, at os, der arbejder med mennesker, vi er simpelthen nødt til at holde fast i, at vi er halvdelen af det hele billede. Vi kan ikke kun kigge på et barn, for eksempel, fordi det er kun et halvt billede. Vi er selv så stor en del af hvordan barnet har mulighed for at agere og opføre sig og handle, de er så afhængige af vores tilgang til dem. Og vi kan ikke bare kigge på børn og elever isoleret over på en ø. Vi er nødt til hele tiden at have os selv i spil, og der er altså også noget smudsarbejde nogle gange at tage fat i, når vi skal kigge på os selv, fordi det er hårdt arbejde faktisk, og kan være meget konfronterende at kigge på ens, ja, hvis vi går ind i skygger, altså alt det, vi bliver trigget af hos et barn. Det kan være et barn, der bliver ved med at larme i timerne, eller aldrig rækker hånden op, eller hele tiden kravler under bordet, eller hvad end det kan være. Der, hvor vi sådan kan mærke en reaktion i os selv, og vi sådan bliver måske irriteret eller ligefrem gale, der refererer det tit til, at vi måske kan have en skygge på lige præcis den der adfærd. Måske har vi i virkeligheden selv været den, der simpelthen ikke kunne sidde stille og fået rigtig meget skæld ud for det. Måske har vi selv råbet rundt, eller hele tiden kommet til at sige noget uden at række hånden op, eller og så fået skæld ud for det, eller blevet oplevet det som skamfuldt. Og så sidder det altså dybt i os, og så når vi så ser en elev, der synes, den kan tillade sig bare at snakke i timen. Altså hvis man har den tanke, så handler det tit om et eller andet, man bliver trigget af selv, at man sådan har en skjult egenskab i sig i, at her har jeg et eller andet, jeg skal have kigget på, have holdt i hånden og accepteret, at det er en del af en, for man sådan kan komme videre, for ellers så kommer vi til at projicere det over på den her elev og synes sikke en alt muligt ting, elev den her, når det i virkeligheden handler om noget i os selv. Vi er ikke kommet så langt i det, hverken inden for pædagogfaget eller lærerfaget, men jeg tror på, at det i fremtiden, at vi er nødt til at arbejde mere ind i det her.
Og til det kan man jo sige, at det der med at tale ind i det nye børnesyn, som jo ikke er nyt, men som vi kalder det nye, altså det der med at forstå, at børnene gerne vil samarbejde, og at når de laver ballade eller råber på stolen, som du siger, Christina, så er det, altså, så er det på en eller anden måde for at samarbejde, og at man så har brug for at blive mødt der og få en anden måde at få kontakt på, hvis det er det, det handler om. Ja, så, men også bare for at sige, at altså, det kan godt være skræmmende at skulle se så meget på sig selv, som man jo også skal i relationel klasserumsledelse, men det er jo helt normalt, at vi har alle sammen de trigger, det er vi tre jo også på nogle ting. Og det, der er det fede, det er jo, når man begynder at få øje på det, så kan man være sammen med sig selv om det, og så lægger det sig i et andet lag, så man ligesom bedre kan håndtere det. Og det synes jeg, der er en pointe i at få det highlightet, når vi skal arbejde med lærerne, for de er også på stort arbejde. De er jo helt alene tit i klassen om måske 28 børn. Så der er ikke noget at sige til, at de indimellem er presset og kommer til at støde ind i sig selv med de her trigger. Men en hjælp er at få kigget på det, og så få sparring af nogen som os. På, når, hvis jeg ikke skulle det her, hvad kunne jeg så gøre? Hvis jeg ikke skulle reagere på den her måde, hvad kunne jeg så reagere på? Hvad kalder barnet faktisk på? Og det er jo det, der ligger i Martimeo. Så der er både noget det nye børnesyn, noget Martimeo og noget personligt arbejde i det. Og samtidig tænker jeg, at det taler jo også direkte ind i barnets lov, som jo er kommet nu her, hvor børn har ret til at blive set og mødt, og ret til trivsel, og ret til altså godt liv i det hele taget, ikke? Så på alle måder, så passer relationel klasserumsledelse ind i verden af 2024.
Ja.
Og så er der faktisk også et ben mere, har jeg opdaget efterhånden, som jeg har lavet alle de her forløb. Og det er samarbejdet imellem lærerne og pædagogerne inde i de her klasser her. Og ret tit, når vi starter op med de her sociogrammer, vi kigger på, hvor børnene er henne, hvad især, så oplever mange undervisere, at pædagogen har en ret stærk relation til rigtig mange af børnene derinde. Men pædagogen er egentlig ikke så stor en del af klassebilledet, fordi at, hvad skal pædagogens rolle være inde i den der klasse? Så ja, mange pædagoger ender nede som radiatorpædagogerne, kan man blandt andet høre nogle gange, de bliver kaldt, eller de der, som bare er der, sætter sig ned og lægger en hånd på skulderen en gang imellem, men egentlig ikke rigtig ved, hvad de skal. Og tit, når vi starter op med de her samtaler, så oplever jeg egentlig, at udover at vi selvfølgelig sætter et helt system i gang med at få etableret en god stemning og trivsel inde i klassen, så er der altså også noget med stemning og trivsel blandt de to, der skal arbejde sammen om det.
Ja, og jeg tænker, man kan måske lige tilføje, at når vi laver de her forløb relationel klasserumsledelse, så er det jo ikke noget quick fix. For vi er jo inde og hjælpe de voksne, eller lærerne, pædagogerne med at lave om på vaner, altså sådan at det bliver nemmere og rarere og sjovere at gå på arbejde, både for de voksne, men også for børnene. Så det at lave om på vaner er jo en del af Martimeo, og det er ikke nemt. Det kan vi bare sige, at det er krævende, når man skal, altså hvis man bare skal bekræfte nogen mere, end man er vant til at gøre det, når man skal skrue op for det lille element faktisk, så kan det, altså så over 14 dage, så kan man se, så er der lavet en lille sti i hjernen, refererer til Annette Prehn, så, og så efter det, så skal man faktisk stadigvæk arbejde på at blive mere fit med det, eller få det lagt til en tykkere sti i hjernen, så man, altså så det bliver en del af ens normale måde at være på. Og det der spænd på de 14 dage, det kan godt være, der kan man godt få fornemmelsen af en med, ej, nu lykkes det ikke i dag, og men så er der jo en ny dag i morgen, man kan sætte det i spil. Men bare for at sige, at det er noget med at flytte rundt på vaner, og det lyder ikke særlig svært, men det har vist sig, at det kan godt være en udfordring for mennesket.
Og samtidig så synes jeg også, at noget af det kan den her måde, det er, at hvis man lige får prøvet af, og får smagt effekten, så kan det også blive hurtigt nemmere. For nogen, der er selvfølgelig forskel. Man kan sige, at for nogen, der kan det føles sådan lidt grænseoverskridende, eller ej, skal jeg virkelig sige det? Så ja, prøv, og så kan man lige sådan hjælpe dem i gang, og de første par gange kan det føles sådan lidt akavet for dem, at skulle for eksempel stille sig og sige til eleven, de skal kigge på mig, for eksempel. Og når de så har gjort det nogle gange, hvor det sådan lander lidt mere i dem, og de så kan se, hov, lige præcis den her lille ændring gjorde faktisk, at jeg fik mulighed for 10 minutters mere undervisningstid. Det tog faktisk kun 7 minutter, inden vi kom i gang med undervisning i dag, hvor det plejer at tage 20 minutter. Når det lige har smagt den her effekt, så bliver det for nogen nemmere. Altså, så bliver det integreret, fordi at man vil jo gerne gøre det, der virker. Og hvis det bare lige er det, der skal til, så har jeg i hvert fald nogen oplevet, at sådan en lille ting kan have så stor effekt. Okay, den, jeg køber den.
Ja, jeg tror, at vi er der, hvor vi vil sige tak for det, du var med her, Christina, og vi glæder os til at snakke mere med dig i det næste afsnit, hvor vi skal netop snakke om håndhilsning.
Ja, og til dig, der lytter med, del endelig vores podcast her, og giv os et like, send os en mail. Vi elsker at høre fra jer, og ja, så glæder vi os jo bare vildt meget til næste afsnit, hvor vi ligesom rigtigt går i gang med forløbet og den første del.
Så tak for nu. Tak fordi I lyttede med.